Parolas gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. La unuan semain finon de decembro, mi presidis culturan semain finon esperantistan, quiu restos inter la plei memorindai esperanto eventoi occasintai en Svislando. Tiu ci rencontigio, quiu gruppigis en la urbo la Schutzfond pli ol 150 personoin, unu flanque celebris la decan iaron de cultura centro esperantista, cae aliflanque baptis la du unuain domoin de Gastejo Edmond Priva.
Estas tui menci inde che la arrangion caracterisis la du lingvezzo. La salutantoi cae la prelegistoi sin esprimis en Esperanto au en la Franza, cae signoro Claude Piron cun granda lertezzo funcciis ciel interpretisto. Por evititi un ci temporaban rediron de la prelegoi en la alia lingvo, la prelegoi estis scribe traducitai, cae la concernan resumon oni disdonis alla auscultantoi ciui ne bone comprenis la lingvon usatan de la parolanto.
Malfermis la festparoladoin la presidanto de Gastejo Edmond Priva, signoro André Sando, presidinto de la urbo La Chaux-de-Fonds. Li memorigis la cefain etapoin de la creo de la fondumo ciun li gvidas, cae cies celo estas la acquirado de 7 domoi por fari el ili veran esperanto quartalon. Li emphasis la gravetson por la urbo La Chaux-de-Fonds de la ec starto de la activezzo de la jus fondita internazia feria altlerneio, cies prov cursoi conis tute contentigan successon malgrau prescau nula informado.
La directoro de la publica instruado, signoro Franci Matte, tui poste alportis la salutoin cae bon desiroin de la decid povai cae plenumai autoritatoi comunumai. Li rememorigis che la decido vendi 7 comunumain domoin alla fondumo Gastejo Edmond Priva, post attenta studo, estis acceptita cun entusiasmo cae unuanimezzo de la decid pova Consei General, cio ne estas ofta occasajo.
La temo de la postai paroladoi estis Ernest Naville cae Pierre Bovet, char iliain nomoin electis la fondumo Gastejo Edmond Priva por siai du unuai domoi. Pierre Hirsch, la prisorganto de la archiveio Edmond Priva en la urba biblioteco de la Chaux-de-Fonds, presentis tre interessan portreton de la Geneva filosofo Ernest Naville. Quancam ni jus finis la pasintan semainon serion da radio prelegoi pri tiu ci pioniro de Esperanto, ni legos al vi baldau eroin el la Esperanto resumo de tiu ci tre interessa contribuo.
En la convenio estis muntita tre bela exposizio pri Pierre Bovet, quiun la Universitato de Genevo pretigis por celebradi lian cent iaran jubileon. Nun tiuci expositio cuscias en la subtegmenteio de la domo Pierre Bovet, attendante la momenton quiam gi povos esti daure expositiita en bela preleg salono. La biografo de Pierre Bovet, signoro Samuel Roller, bedaurinde ne povis veni presenti sian prelegon pro malsanigio, cae gian resumon laut legis Claude Piron. Ancau tre bela contribuajo, quies esperantigon ni legos al vi, porce vi ricevu ideon pri la esperanto activezzo de la patro de la activa pedagogio.
Du filoi de Pierre Bovet concludis tiun ci tre dignan postagmeson, presentante personain rememoroin pri sia patro. Unue, Daniel Bovet, quio estas Nobel premiito pri medicino cae curacisto en Romo, tre sprite scisis familiaen scenoin. El sud Francio venis la pastoro Jean-Jacques Bovet por paroli pri la filosofia cae religia penso de sia patro. Oni sentis che li sam ideis, dum lia frato Daniel estis multe pli critiquema. Ancau eroin el tiuci tre interessai contribuajoi, ni legos al vi ciam ilia esperantigo estos aperinta en literatura foiro.
La vespero havis pli varian caracteron. Gin malfermis harpludado de Daniel Beguin, cae cantoi de Olivier Tso, cae de liai infanoi. Poste, Claude Piron, la rectoro de Internazia Feria Altlernejo, presentis tre riĉan contribuagion pri la temo Esperanto, formo de humanismo. Ancau el tiu ĉi texto ni citos al vi erojn okaze de radio prelego. Vi sciu, ke gi aperos en Internazia Pedagogia Revuo.
La curs estro de Internazia Feria Altlernejo, signoro Giorgio Silfer, kiu estas ĉefredaktoro de Literatura Foiro, poste tre interese prelegis pri la bezono por Esperanto de kultura ĉefurbo. La venontan semajnon ni resume prezentos al vi tiun ĉi tre densan kontribuaĵon. La publiko povis rimarki, ke la Internazia Feria Altlernejo, kiu stariĝas en la Ŝuthofen, estas gvidata de kompetentaj profesoroj. Estas agrable, kiam oni festas la dekan naskiĝjaron de Kultura Centro Esperantista, konstati, ke kvazaŭ unu persona afero fariĝis en kelkaj jaroj la entrepreno de tre vigla kunlaborantaro. Kaj Giorgio Silfer apenaŭ troigis, emfazante, ke eble kreiĝas en la Ŝuthofen la germo de kultura ĉefurbo de Esperantujo.
Concludis la vesperon teatrai kaj cantai contribuajoi de la trupo La Vagabondoi. Launi, tiu ci ero estis la sola criticinda parto de la programo. La Vagabondoi bedaurinde ne tre entusiasmigis la publicon pro sia tro dilettanta kaj ne ciam tre bon gusta programo.
Contraue, la concerto kiu malfermis la dimancian programon lasis al ciui grandegan impreson. La profund basulo Fred Stachel interpretis en Esperanto versio de Madmevo la tutan lideraron de Franz Schubert, Winterreise, cun tre lerta pian accompano de signorino Le Petit. Ni tre esperas che en la cadro de la Universala Congresso en Lucerno estos eble reaudi tiun ci concerton.
Tui poste, la esperantistaro veturis alla baptotai domoi, kie ilin attendis multai personoi, inter kiui la unua secretario de la instrudepartemento de la cantono Neuchâtel, kai la directoro de la elementai lerneioi de la urbo La Ŝuthofen. Ambau estis venintai por gratuli nome de la instru autoritatoi la curagiuloin kiui dedicis siain fortoin alla creo de fondumo Kies du unuaj domoj honoras ne nur gravajn pionirojn de Esperanto kaj de politiko kaj pedagogio, sed ankaŭ la regionon.
Dum Perla Martinelli kaj mi mem laŭtlegis baptajn vortojn je la honoro de Pierre Bove kaj Ernest Naville, laboristo fiksis la ŝildojn dekstre de la enirpordoj, kaj tuj poste en la domo Ernest Naville tintis glasoj el kiuj trinkigis champan vino donacita de la urbo La Ŝuthofen.
La tagmanĝo, kiu sekvis, estis tre ĝoja. Ĝi permesis danki la poetinon Madmevo, kiu fakte naskiĝis kaj vivis siajn ok unuajn jarojn en La Ŝuthofen. Ni baldaŭ ŝin intervjuos, por ke ĉion tion vi pli bone sciu.
La ceremonio konkludiĝis en la Internacia Horloĝmuzeo, kiu inaŭguris Esperanto-komentarion. Salutis en Esperanto la unuain usantoin de tiu ci informilo, la notario de Gastejo Edmond Priva, signoro Maurice Favre. Ancau lin ni esperas interviui, porque vi ricevu impreson pri lia sprita bon humoro.
Vi audis prelegon el Svislando. Desiras al vi bonan novan jaron Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.